Mondragon korpora sinuari buruz egin behar dugulako berba. Pasadan urtean, 583 milioi euroko irabaziak eukie basan taldeak, eta taldeko kooperatiben irabaziak aurreko urtean baino 124 handiagoak izan ziran. Mondragonek, salmentetan, 11.000 milioi euroen volumena gainditu dau, eta korporazioko kooperatibetan 70.500 behargin inguru dagoz gaur egun, eta Mondragonekoa dan Leartiker kooperatibatik gabiltz gaur irratzaioa egiten. Inbertzinoei buruz be badaukagu esateko, inbertzinoetara Mondragonek 769 milioi euro bideratu ebasala aurrekurtean, baino 106,4 gehiago izango litzateke. Mondragon korporazioko batzorde iraunkorreko presidentea eta kongresuko burua, Leire Mugertza, egunon.
Egunon guztiari.
Zenbaki guzti honetatik zer nabarmendu zeinke, ze sentsazioaz lotzen zara?
Ba, nik uste dut zenbakia bereiek esaten dute, ez? Balorazio oso positiboa egiten dugu urteaz. Danok erabiltzen dugun hitza, ez? Incertidumbre hitz hori oso urte segonkorra eta amenaza askorekin, mehatxo askorekin izan da, baina egia esan oso urte positiboa da emaitza aldetik, ez da? Eta gehiago indartuko nukenik inbertsio zenbakiarekin, zerbaitekin gelditzekotan inbertsio zenbakiarekin geldituko nitzatek, ez da? Horrek eraikitzen duelako etorkizuna. Azkenean guretzat urteaz gain urte bada, etorkizun dauzkagun aurkitzen ari geran proiektu berriak eta gure Mondragon Korporazioko kooperatiba ezberdine daukaten apostu garrantzitsuak dira garrantzitsuena gure aldetik.
Leire, emoten dau UMAK eta Oronak korporazioa itxi eta urteter dira Mondragon taldeak osasuntzu egoten jarraitzen dagoela?
Bai, bere momentuan esan genuen, Mondragon indartsu zegoen eta indartsu jarraitzen du, ez? Urte oso nahon zaigu eta horrek ez du afektatzen gure negozioetan, kooperatibako itza autonomoa delako. Orduan, guk espero duguna esan genuena, berai ondo joatea, guri bezain ondo joatea behintzat, bai.
Leku gehienetan lez, imaginetan dute, zeuenean be, laster etorri leiteken behar ginen premina identifikauta deko zuela. Eta okerrez banau, horri aurregiteko dagoeneko lanien zabizie, eta zelamaiteko lankidetzea deko zue, Mexikoko unibertsitate bategaz, Keretaroko unibertsitateagaz. Ze motatako lankidetza da, eta zer lortu gura dozue?
Bi gauza esango nuke nik talentuaren inguruan, eta lehengo puntu honi helduz, talentuaren kaptazioaren inguruan hitz egingo dut, eta bigarren ustot garrantzitsu da esatela talentuaren rekualifikazioan, gu barnean daukagun pertsonen birkualifikazioan. Unibertsitatea gurea da, esan Mondragon taldeak, bere kooperatiba batek, Mondragon unibertsitatea dauka Keretaron kokatua, eta gainera atentzioa ditzen du unibertsitatea bertan ikusten mozu, oso arizmendiarrita da, oso Mondragon. Onda, irudi aldetik, imagen aldetik eta baita metodologia, hainbat gauzateken. Orduan, kolaborazio daukagu gure unibertsitate bezala, eta egiten ari gana proiektuak da hango talentua hona ekartzeko, baina ez ekarri master bat egitera eta gero berriz bueltatzeko, baizik eta bizitza proiektu bat ematea integrazio prozesu batekin, lanpostua, hamen gelditu nahi duten pertsonak, hamen lan egin, hamen garatu nahi duten pertsonekin. Ez orduan, kolaborazio bat o proiektu batzuk ireki ditugu aukera bezala, azkenean han pertsona batzuk mugitu nahi dute munduan zehar, eta beraien idea da munduan zehar lan egitea, ez? Eta hori da egiten duguna gure unibertsitate eta gure gaina hezkuntza sistema edo eredu oso bateratua daukatelako. Eta baita ikusten dugu jende asko daukala nahia ona etortzeko, orduan aukera bada beraientzat eta guretzat biok irabazten dugu, ezta? Hori talentuaren kaptazioan da. Nik uste dut foko ipini behar dela talentu behar esaten denean bakarrik begiratzen dugu etorriko direnei. Eta asko ez dira izango badakigulako jaiotze tasak norantza doazen. Baina nik uste dut beste erronka garrantzitsu bat eta hortan apostu garrantzitsua gaude barrune fondoek ekin ere egiten Mondragon talde mailan berkualifikazio horretan eta ikaste edo irakaste prozesu ezberdin izango dalako, edukiko ditugulako lanean pertsonak beste zerbait egin beharko dutena, bere lanpostu aldatzen delako eta guk oso garbi daukagu pertsona horrekin gure bazkideak dira, gure langileak dira, horrekin jarraitu behar dugula, orduan hor beste proiektu garrantzitsu bat daukagu eta hor bertan lehen urtean kongresuan ezagutza divizio bezala onartu genuen, Leartiker dagoena edo Ikerlan edo Lortek edo Ideko, desberdinak daudena, zentro desberdinak daudena eta baita unibertsitateak, Leartibai ikastetxea, oda zentro, formakuntza zentroak eta unibertsitateekin divizio bat sortu dugu, guzti hori baita laguntzeko edo gurekin komplementatzeko.
Talentuaren rekualifikazio horren barruan, bertoko enpresak formakuntza zentro izateko bidea egitea aurrikusi leike?
Ez dakit, enpresak ez dia formakuntza zentro izango, baina ez da ikastetxearekin bakarrin nahiko izango. Aldatu egin beharko dugu ziurrenik, ez da izango klaseranik ejuten naiz formakuntza zentrora leharti baira, bide, ondoan daukagula ikastera, eta gero lan egiten dut enpresan, ez ziurrenik mixto bat egin beharko dugu. Hor, piloto batzuk badauzkago gu deitzen duguna 70-30, ba, 70 enpresan formatzen zaitzulela tutorizazio batekin, formakuntza praktiko batekin, 20 teorikoa, 10 bueno, badauzkagu hor piloto batzuk aldatu egiten dalako, bai ikastetxen lana eta ziurrenik baita enpresen lana, ez? Eta gu gainera apostua gure pertsonetan hain garbia denez, hori guretzat estrategiko bihurtuko da.
Pertsonak eitatzen sabiz, beharginak ulertu behar dugu, kooperatiban azken urtean langileen kopuru handitu dozue, momentu honetan aitatu dugu zifrea, 70.500 behargin inguruan sabizie, gehien bat askundea Euskal Herriko kooperatibetan izenda, ala nazioartean deko zuesan fabriketan?
Ez, nazioan gutxitu egin zaizkigu, 10.000 ginen eta 9.000 ero jeitzin da, eta hamen da igo izan dian lanpostuak, orduan, bo, guretzat badakizue helburua dala, hamen kooperatiben erokorrean inguruan, zauden inguruan lanpostuak bermatzea, eta ba, hori jarraitz, bide horretatik jarraitzen dugu bai, hamen izan da.
Oraintzu irakurri dugu eta entzun dugu negozioa handitzeko une honetan zeuek esan da gehiago merezi dagoela Ameriketako Estatu Batuetara eta Mexikora begiratzea, Txinara begiratzea egotea baino zegaitik?
A ber, egoera geopolitikoa nahiko arraro ari da izaten. Txinan gertatzen ari den gauzak danok ari gera begira pixkat, bueno, zer da, ez? Txina garbi dauka produkzio sistema dauka, ba, gobernuak oso lagunduta edo konpensatua, eta berak han, merkatu oso handia dago, baina gain kapazitate badauke, kostu batzuk ezin dian la konpetitzu gurekin. Ezin dian konpetitzu, ezin dalako obetu efizientziaz, automatizazioz, baizik eta beste marko badaukate beraien inbertsioak egiteko, ez da pribatua, gobernuaren oso desberdina da. Orduan, ezin dugu merkatu berdinean konpetitu kondizioan ezberdinekin. Eta asmoa da gainera ondutz etortzen badira, porque beraiek sobrekapazitate horrekin Europara etorri leizke. Orduan saia ikusten da. Eta Mexiko, o Estatu Batuetan zer gertatzen zaigu, ba Mexiko Estatu Batuentzat estrategikoa da industria produkzio bezala, eta guk 18 planta dauzkagu Mexikon bertan. Orduan oso ondo kokatua gaude Estatu Batuetak daukan askunde edo izango duen garapen horretarako, ez? Orduan guretzat orain momentuan ez du nahi izan etorkizuna horrela izan berdenik, baina orain momentuan aukera gehiago daukagu Estatu Batuetako merkatuan, eta gainera gure emaitzetan edo gure merkatuan 2003an oso garrantzitsu izan da bai.
Mondragon barruan dago san kooperatiba askok automobilgintzaren edo automozioaren sektorean beharrean dabilz. Txina aitatu dau izaskunek, Txina momentu honetan antxe bertan, herrialde erraldoi horretan, kontsumiduleik esan baino auto elektriko gehiago sortzen dabil, ez hori bakarrik, beste herrialde batzutan be, lantegiak sortzen hasi dira. Europak lehia horri aurre egiteko, arantzelak edo mugazergak jarri beharko leukez?
Nix, ez dakiten gugeran, esan behar dugunak zer egin behar duen Europan, baina ezin dugu, lehen esan duten berdina, konpetitzu oinarri ezberdin batzutan fabrikatzen duguna. Guk gure diruekin, gure inbertitu behar dugu, produzitu gure kontura. Eta Txinak beste leia bat jokatzen du, gobernuaren laguntzak dauzkalako. Orduan, ez da, ezin dugu haiekin konpetitu haiek daken sobrekapazitate horrekin. Porque kondizioak oso desberdinak dira, eta bereek gaitasuna daukate presio batzuk ipintzeko ez dauzkatelako koste berak, baina guk ezin dugu, naiz eta oso efizienteak izan, oso automatizatuak gure kontura egiten dugulako. Ez da justua esango nuke, ez talako eraberdinan konpetitzen da. Gaina ni bigarren gauza bat esango nuke, neri baita horretaz aparte asko kezkatzen nahiena. Dependentzia da, azkenean, usteot, pentsatzen nun ikasi genula, ba, maskariena, pandemia esan genunean, maskariekin edo gero energiarekin gertatu dana, ez? Herrialde batetatik izan genezaken dependentzia. Eta haiek garapen egiteko Txinak oso lagun handia dauzka gobernuak egiten duna. Ez du nahi horrekin esan hemen berdin egin berdanik, baina bai esaten dut ezin dugula konpetitzu. Orduan, baterian kasuan adibidez, Txinak daukan inbertsio, bueno, egiten ari dan guzti hori, eske gertaleke edo beste gauza batzutan kotxe elektrikoaren garapenean dependentzia bat izatea herrialde batekin, gelditzen zerela zure merkatua ezin fabrikatuta, txipekin gertau izan dan historikoik, hau da, gauza asko daude ez bakarrik laguntzak dauzkana fabrikazio baizik eta dependentzia puntutik Europak nik uste dut begiratu behar dula eta ez dakit arantzela dan, baina bera reorganizatu arte bakoitzak bere gauzak defenditzu behar du. Ameriketa Estatu Batuak egin du, ira, ipini ditzu bere, ba, azkenean, ze egin du, babestu, eta horre gero arriskua dauka, porque ondorio auki zeinketzinaren aldetik, baina gero, momentu baten zu, garatzen ari izan bitarten, ba, beste momentu bat behar duzu zerbait egiteko. Orduan, herrialde potentzial nagusiak gauzak egiten ari da, eta Europa ezer egin gabe geratzen bada, nik ez dakit arantzela dan bidea, edo, baina zerbait egin beharko luke behintzat, kompetitibade edo kondizio berdinetan konpenditzeko hori dela eskatzen dugu.
Mondragonek, Espainiar Estatuko makina erremintaren 160 sortzen dau, datorren astean, bekeko biurtekoa hasiko da, aurtongo biurtekoak zeintzuk aukerak eskaintzen dutzez zuen kooperatibei?
Jo, guretzat oso urte ona izan da, baitza makina erramienta edo guk esaten duguna, bienes de ekipo deitzen duguna, orokorrago dalago, kaptazio asko izan ditugula, hauek dia inbertsioak etorkizunera hartzen dituzunan, edo esan mugimendua dela, eta gaina sektore garrantzitsuetan, energia berriztagarrien sektorean fuerte ari gera, baitza estampazio prentxetan ere fuerte ari gera, baterian montaiak egitekoan, eta new space, edo, bueno, bai da, espazio, munduan espazio aeronautika izlen sana guain espazio berrira joateko prozesuetan, ez da? Orduan gu potente gaude sektore berri horretan ohiko eta aparte, ez? Orduan guretzat aukera ona da mundu erere akasteko baita ere gure gaitasunak, ez eren nitxo batzuetan gaina liderra gera mundialki. Bai, gure kooperatiba ezberdinen artean nahiko garrantzitsu. Orduan guretzat aukera bat da etorkizuneko kaptazio horrek jarraitzeko, ez? Orain ondo ikusten gera gaina sektore garrantzitsuetan eta erakusteko zer aukera berri eta zer produktu berri dauzkagun sektore berri, etorkizuneko sektore berri horietarako.
Esan dugun Mondragon, gaur egun erraldoi badala, etxeko erraldoia, 60.500 behargin, makina bat kooperatiba, eta hainbat urtez honen Lemasain Inigo Usini ibili eta gero, abuztuaren batetik aurrera, Peio Rodriguezek, Elgoibarko Danobat Grup enpresako edo kooperatibako zuzendariak, ba, Usinek itxiko dauen lekua beteko dau, eta Mondragon korporazioko buru barria izango da, abuztutik aurrera. Leire, zelakoa da Peio Rodriguez, zeintzuk doai daukaz?
Bueno, bai, nik uste taldaketa bada, baiz pertsona aldatzen danean, Inigo Kondo merezitzako jubilazioa hartuko du, eta Peio, bueno, nik esango nuke esan dian karakteristika, etatik, porque prozesuan ikustete indartu nahi nuke oso naturala izan da gure kasuan, ez? Batzorde iraunkorrari dagokigu zuzentzea prozesu hori, eta oso parte hartzaia izan da. Pentsatu genuen, lehengo goazen definitzera, Mondragonek etorkizunan dauzkan erronkak, eta erronke hori irantzuteko zein tipo perfil eukibako genuken, ez? Eta parte hartu dute divizio kontzeio orokorra batzorde iraunkor osoak hainbat elkarrizketen dugu, hainbat entzute prozesu ondo, eta oso garbi izan da Peioren aukerak eta zergatik. Ba, nik uste dut bere perfila behatzen duela etorkizuna Mondragonek behar duen pertsona delako. Baina izan da ondorio bat, esan ez da hau izango da pertsona, baizik eta prozesuaren ondorioz, ostra, ba, perfila hau da betetzen duena. Zergatik, nik uste dut oso garbi dauzkala, guretzat oso profesional onla behar dugu, baina oso pertsona kooperatibo izateaz gain. Esan ez, profesionalki enpresa alki oso ona izatea, baina ez da nahikoa guretzat kooperatibo, pertsona kooperatibo esaten digun, ba, doai desezi batzu dauzka, eta Peiok bere esperientzia guzti ikusten bozu hori demostratu du beti. Baita irekitasuna eta impactu sozialerako grina behar dugu, eta Peiok hori asko betetzen dau, interkooperatzeko grina. Interkooperau, azkenean guretzat Mondragon interkooperazio prozesua o proiektua da, eta elkarrekin itzegin, elkarrekin proiektu bateratuak egiteko horretako doai perfil berezi batzuk euki behar ditu, eta Peio badauzka, etxekoa da, ezagutzen du, esan ez ulertzen du non dagoen, eta nik uste gero gainera garrantzitsua da, hemen Mondragoneko kooperatiba danzkotan ambizioa esaten, baina eskaintzen saionean ez du inungo dudarik esaten proiektu hori hartzeko, ez orduan oso garbia izan genuen bere erabakia prozesuaren erronkeri eremaitzen matezotzen pertsona bera zelako.
Mondragon korporazioko beste hanka ezagun batera joko dugu orain, Eroskira, Eroskik bere zorraren zati bat kendu dau, kooperatibaren irabaziak 160 hasi dira eta 1919 denda barri zabalduko dauz. Arretea deitu deuzkuna da, Eroskik saltzen dagoenaren 107% marka zuria dela. Apostu garbia eginda marka zurira.
Bueno, esango nuke Eroskin kasuan, Eroski izan zala, marka zuria deitzen da, hori askotan, Eroski izan zalako lehengo enpresa banaketakoa, marka blanka deitzen dana gaur egun bialuzuna, eta gogoratzen baserate, zarragoa zeran datek, zuria zen, lehengo produktu orain basik da, eta aldatu da, baina zuria raia urdinekin. Horra, marka zuria Eroski koen dela berrogei urte baino gehiago lehengo markaturatu zuelako da. Egia da orain beste kompetidor batek gehiago daukala horren erabiera. Eta Eroski beti egin du marka, bere marka zuria edo oinarrizkoa prezio eta kalitate honenean eukitzuko apostua, betidanik. Egia da Eroskiren gaman beti merkatura guk eskaintzen o Eroskik bitxartez eskaintzen duguna da surtido esaten duguna, hau da aukera ezberdina izatea. Beste batzuk dira deitzen ditugunak discounters, horrek bakarrikan beraien markara egiten dute merkatu, horregatik handa beraientzat gehiengoa. Eta Eroskin apostua edo Eroskin oferta beti izan da marka zuriarekiko apostua. Baina bezeroaren jokabidea ez da beti berdina izaten. Eta normalean, krisiak eta egoera hauek dagoenean, tendentzio egoten da beti marka zurira joateko. Orduan, esango nuke Eroskin apostu goen dela berrogei urte azizala marka zuriarekiko, eta orain jarraitzen du izaten, baina ez bakarri marka zurian, Eroskiren apostua da, eta oso garbi daukagu gainera azken urte hauetan, kompetitibitatea mantentzea. Horren nahi du esan, bezeroari gure produktua prezio hobeagoan eskaini nahi diogula, eta 2023 urtean 158 milioi merkaturatu ditugu bezeroaren hobekuntzan. Nahi izan dugulako kosteak igo zaizkigun guztia ez plazaratzea merkatura. Orduan hor kontentzia handia egin behar izan dugu. Orduan marka bere markarekiko apostua betidanik izango da eta izaten jarraituko du. Baina ez hori bakarrik, beti aukera emango diogu, surtido aukera emango dizkigu gure bezeroei.
Eta zein izan da salmenten kopuru horren azkundearen sekretua, ze okerrezoan abilo ondala urte bete zugaz alkarizeta bat euki genduanean esaten zeuzkun. Ezin dugu prezioak larregi altzau, irabazteko margina oso estua da, ze eroslearen Patrika B egoera zehatz baten dau. Eta bapatean zuen salmentak 170 hasi dozu ez. Zein izan da sekretua?
Salmentak ez irabaziak.
Irabaziak.
O gustatuko litzaiguke. Baina gustatuko litzaiguke. Apostu hori egin dugulako prezioak igo ditugu, ezin du, hori oso garri, baina igo dugu merkatuak baino gutxiago. Guretzat hori kompetitibitatea irabaztea da. Eta horrek egin du bezeroak guri gehiago erostea. Hori izan da gure salmentak igo dira, guk esaten dugu portzentuala salmenta euro bakoitzeko irabazten duguna gitxiago da, kosteak gitxiago, baina volumen handia danez horrek ematen gaitzu irabaziak egitea. Eta beste garrantzitsu eta gaina Eroskiko langileak eta bazkideak egin duten esfortzuagatik efizientzia lan asko egin dugu. Barne prozesuetan gastuak asko hobetu ditugu, efizienteago izan gara, produktiboagoak izan gara, horrek esfortzu asko eskatzen du barrean egiteko, eta horrek biek batura salmenta masa gehiago, portzentual txikiagoekin eta gastuen hobekuntza horrek eman gaitzu emaitzako betzera.
Langileak eta bazkideak aipatu duzu, Eroski gaur egun 27.000 langile inguru daukoz, horren artean ia 9.000 bazkideak dira. Bazkide diran kopuruaren eta bazkide ez diranen kopuruaren arteko aldea nahiko handia da, segaitik?
Mundu oleku desberdinetan, guk Eroski kooperatiban 87% dira bazkideak. Eroski kooperatiban 10.000 bat izan, 87% bazkidea da, baina guk dauzkagu talde mailan sozietate batzuk Euskal Herritik kanpo. Eta gainera ez dira gurea bakarrik 101ak, esan edo, Begaltzan, Galizian daukagu 150 gera aliatu bat, González familia, Begaltza sozietate bat, eta hor ez dira bazkideak, ez ez da gainera kooperatiba, ezin dugu kooperatibizatu beste batek daukaguna. Eta gero Kaprabo eta Balearizletan ere daukagu beste sozietate bat, Supratuk deitzen duguna, etxeko batekin 150 egin da. Horrek ez dira bazkideak. Orain kooperatiban baina 187 gara bazkideak. Apostua kooperatiba mailan ez dago inungo dudarik.
Fagor taldea bizitako dugu, Eroski albo batera itxita, Mondragon barruan beste handietariko bat dalako Fagor, eta Fagorrek bere irabaziak urtebeteko epean 125 handituko dauzela, esan eban pasan udagoienean, urrian hain zuzen be, Fagorrek 11.000 behargin inguru daukaz, eta horretatik ia 6.000 Euskal Herriko lantegietan. Zelan izaten dabil, Fagorren hazkunde hau?
Fagor taldean ere kooperatiba oso desberdinak daude, sektore oso desberdinetakoak. Eta ez lehen esan dut zuen bezala, kooperatiba gehi, sektore ezberdinan edo zen, autogintzan dauzelako, edo eta bienes de ekipo lehen hitz egiten dugunean, sektore oso desberdinetan. Eta beraiek kooperatiba guztiak, ikusi ditugun emaitzen batura ikusita, oso ondo doiaz. Oso ondo doiaz, ba, proiektu estrategikoak dauzkelako hartzen, eta etorkizuneako proiektu horrek defenditzen. Asi que pentsatzen dugu urte ona izango dala baita.
Markinatik egiten gabiz, goizeko izarretan berezia, eta lehartik erren gauzela esan dugu, baina kontua da, amentxe be, zikautxo dauela, Mondragon barruko beste kooperatiba bat, eta lentsiago Ulma eta Auron aitatu dugu, sondala urte eta erdi Mondragon itxi ebenak, kontrakon oranzkoan sartzeko gogoz edo Mondragon taldeko kide bihurtzeko irrikitan dauen kolektiborik edo lantegirik badau, itxaron zerrendan edo etorkizun baten taldea indartzeko asmorik bai?
Mugimenduak beti daude eta hurbilpenak, baina guretzat lehengo garrantzitsua da dauzkagun kooperatibak indartu eta sektore garrantzitsutan egon, eta beti ongo gera irekita hurbildu eta etortzen dian kooperatiba edo ez kooperatibetara, baita gure eredua gune idoguna da zabaldu egiteera, ez bakarrik Mondragon taldean izatea, guretza garrantzitsua da baita ere ba, interkooperatzeko pertsonak izatea, eta horrek ez du nahi izan interkooperatzeko bide bakarra barruan sartza danik dauzkagu, bai kooperatibak eta bai kooperatiba ez dienekin, pilo bat proiektu lehen esan dut emezela estrategikoak, eta gaina enpresa oso garrantzitsuak dianak eta oso potenteak beraien sektoretan interkooperazio proiektutan. Horreta Mondragonen jarrera bat da, nik uste dut interkooperazioa elkarlana, eta horretarako beti ongo era irakita.
Kooperatiba gehienak Gipuzkoan kokatzen dira, Goierri aldean eta Arrasate inguru horretan bebai. Bizkaian, kooperatibismoaren historia azkeneko urteetan zelakoa izan da, askunde bat bizidala esan zeinke, edo gitxi gora bera mantentzen da?
Nik uste dut kooperatiba kopuru mailetatik igo ez da egin, baina nik uste dut askundea bai izan du lamen, zikautxoa aipatu dugu, baina Eika dago Etxebarrian 4 kilometrota, Fagor Arrasate dago onduan, eta eskualde honetan, adibide bezala ipintzeko Eika bera, mundialki munduan, bigarrena da, munduko elektrodomestiko erdiak hemen fabrikatzen dira Etxebarrian, hemendik 4 kilometrotara. Ezin sinestuko da hemendik kanpo esaten dugu zen, mundu osokoak, fabrikatzen dira hemen orduan. Nik uste dut kopuru aldetik eta etorkizun aldetik kooperatiba potentea dauzkagula Bizkaian be, eta guretzar lurralde guztiak, azkenean gure helburu baldin bada hobetzea eskualde bakoitzaren edo inguru bakoitzaren etorria, ba, eskualde desberdinetan egon beharko litzateke, hasi ke guretzat bai da apostua Bizkaian jarraitzea kooperatiba indartsuekin bai.
Ba, kooperatibei buruz luze eta zabal berbaitea esan gure gaurko asmoa, horregatarako eta horregaitik etorri gara Markinara, Lehartik Erregera, Leire Mugertza, Mondragon taldeko batzorde iraunkorreko burua eta kongresuko burua bebai. Eskerrik asko, Lehartik Errera etortearren eta hurren hor hartu ondo izan.
Eskerrik asko, zueri gure etxera etortzeagatik. Eskerrik asko.